enter.
As novidades en torno ás novas tecnoloxías son tantas que cada vez máis medios de comunicación dedican seccións especiais a esta temática. En Oviraventos, como sabedes, gústanos adiantarnos ás tendencias e, polo tanto, outorgámoslle un oco preferencial a esta cuestión.
Pero para iso tamén fan falla expertos, así que saudamos como cada mércores a Gutiérrez Rolán. Gutiérrez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos comenzar, como sempre, polas últimas novidades, as últimas novas relacionadas co mundo da informática, non?
Sí, teño dúas sobre o canon digital e unha convocatoria destas que se fan por internet.
Comezamos, por tanto, co canon, cuestión polémica, que novidades hai ao respecto?
Pois a primeira nova é sobre a legislación europea. Sony, Philips, Intel, Apple, HP e Nokia, que son grandes empresas.
Sabémolo.
Solicitaron a Unión Europea mediante unha carta que non pospoña a revisión do canon digital. Pensan que é moi urxente, xa que reciben demandas excesivas e vense sometidas a cánones injustificados, según eles. Din que frena o avance da tecnoloxía. Polo visto, o resultado dunha mala aplicación do canon nos diferentes países da Unión, porque cada un aplica a súa maneira, Bruselas constatou que falta transparencia nos sistemas de cobro e distribución, é que é necesario revisar a legislación, o que levamos dicindo desde fai moito tempo.
Sí, sí. Non, Didi, contanos.
Especialmente no referido da xusta compensación, non?
Que din a isto a outra parte, a parte interesada en poñer o canon?
Pois as sociedades de autores, que son os que impoñen o canon, negan que haxa repercusións negativas e din que o canon permite aos artistas manter a súa liberdade creativa.
Vamos, que non se moven un pouco do que levan dicindo moito tempo.
Tome o que lle dá os cartos.
E dicías que non é esta única nova relacionada co canon.
Sí, hai un... Ahora está en boga un estudo que saliu fai tempo, que da Journal of Political Economy, chamado O efecto de compartir arquivos sobre as ventas, un análise empírico. Este é un estudo que fixeron unhos investigadores analizaron os datos dos últimos tres meses de 2002 comparando a música máis compartida en internet cada as listas dos máis vendidos, non? E chegaron á conclusión de que só afecta nun 0,7%, no que, claro, estadísticamente é desprezable nas cifras que manexan. Tamén teñen detractores deste estudo e din que o 2002, que eso xa queda moi longe no tempo, que a banda ancha non estaba tan extendida e que a velocidade era moito menor e, bueno.
Sí, a verdad, quizáis faría falta un estudo máis actual de hoxendía, pero realmente o 0,7% como dicir nada.
Sí, eu non sei ata que punto, non me posiciono nin a favor nin en contra, non vas a dicir nada.
Molle,
pero,
Teva.
Pero ata que punto ese 0,7 é unha realidade, non?
Bueno, eu quero dicir, o único que quero dicir é que unha cousa é a piratería, a do Top Manta, e outra cousa é compartir música por internet, que xa é totalmente legal en España.
Que xa deixamos claro, iba a decir aquí nesta sección, que é totalmente legal, a pasar de que nos queiran confundir con publicidade de máis, é totalmente legal, de momento, está totalmente lícido, verdad, Gutiérrez?
Bueno, xe 14 de febreiro, día do Corte Inglés e dos namorados.
Nin sequera ti te libras de falar do día dos namorados.
No, hoxe vou falar da convocatoria que está a establecer por internet por parte de madridmobs.net, que xa levan feito bastantes convocatorias. Esta en concreto é unha loita de almofadas na Praza dos Cubos de Madrid. Din que hai que ir coa almofada disimulada baixo a roupa e ás 22:22 en punto empezar a loita.
Cal é a finalidade un pouco que me perdín desta loita de almofadas? Demostrar amor.
non sei que finalidade pode ter. Eu creo que ten algo que ver ca nostalgia de das pelexas que faz cando eres pequeno.
Pásalo ben, simplemente.
Ou o mellor cando se fala de enamorados ou de pelexas, que todas as pelexas sexan con almofada. Si, suaviñas.
Me gusta, menos mal que sacas o lado romántico a convocatoria. De todos os xeitos, a nos creo que non nos vai dar tempo a chegar, pero bueno, animamos a xente interesada que vai a loitar con almofada.
De todos os xeitos, xa observamos o comezo desta cuestión da loita de almofadas, que Gutiar se posicionaba, e pa min que non lle vai moito día dos namorados, non? Porque isto de o día dos centros comerciais...
Bueno, pois non te creas, porque vou traigo unha solución para os namorados que teñen relacións a distancia e gastan moitos cartos no teléfono.
Pois é verdade, é un problema para as relacións a distancia, teñen moitos problemas, pero un deles é o da comunicación. Que teñen que facer para falar máis barato?
Pois utilizar a telefonía por IP. Temos o Skype e o Yaya. O Skype é o máis famoso, supoño que xa o coñecerendes.
Bueno, tú contalo como
sí,
si non
como
o coñeceramos.
Bueno, pois fundouse en 2003 polos creadores de Caza, o programa de intercambio P2P tamén moi coñecido. Este xa vos sona máis?
Eso sí,
falaches nos a semana... No, a semana pasada no, fai 15 días.
Incluso algúns o utilizamos tamén.
Ah, moi ben. Pois este tratase un software que é gratuito, pero é propietario, é dicir, que o código fonte é pechado, entón os programadores non poden modificalo. Pero calquera o pode descargar dende o sitio oficial de Skype. Uh-huh. Só precisas un micrófono e os altavoces, ainda que o máis cómodo son os auriculares estes típicos de secretaria, non?
Uh-huh. E como funciona?
Pois é moi parecido ao Messenger, porque tamén inclúe un chat que funciona igual que o Messenger, pero ademais permite videoconferencia, non? O sea, ti daste de alta, instalas o programa, outra persoa que teña instalado o programa te teña como amigo, pois podes facer clic directamente e falas con esa persoa por internet. As chamadas entre usuarios son gratuitas. Ademais tamén ten a posibilidade de chamar a un móvil ou a un teléfono fixo dende o teu ordenador. Uh-huh. Os prezos son moi reducidos porque utiliza internet para establecer a comunicación, non? Tamén hai outra opción, que é asignarche un número de teléfono ao teu ordenador para que calquera dende o seu teléfono móvil ou fixo poida chamar e ti recibes a chamada no teu ordenador.
E como está a funcionar este servizo?
Pois é un éxito total. Hai moitos fabricantes de telefonía que están a sacar terminais e auriculares específicos para Skype. Bueno, venderon a empresa a eBay en 2005 por 2.600 millóns de dólares. O sea que saliu bastante rentable.
É dicir, que o utilizan porque, aínda que son máis baratas as chamadas, no fondo é moi rendible.
Sí.
Claro, pero hai que ter en conta que tamén é rendible para as outras compañías que non lo cobran caro. Bueno, non imos entrar aquí a criticar grandes compañías. Falabas de dous sistemas. Esta é Skype. Dixeches antes outro nome raro, que creo que é o segundo.
Sí, outro servizo menos coñecido é Yaya, que é J-A-J-A-H. Supoño que se pronuncia Yaya. Tamén podemos decir Jaja, pero bueno.
Nos creemos, como se chama.
Jaja sona un pouco a risa, entón...
Yaya queda mellor, ¿no?
Máis serio.
Sí.
Pois Yaya utiliza os teléfonos tradicionais, os fixos e móviles, da igual, e internet para establecer unha comunicación entre eles. Funciona con calquer ordenador, con calquer sistema operativo, con calquer navegador web ou a conexión internet. Todo, funciona con todo. Non precisas auriculares, nin software, nin nada. Chámase directamente dende a web.
Pois contanos un pouquiño como funciona este sistema.
Pois mira, Se eu quero chamar a Elena, vou a web de Yaya. Tecleo o meu número de teléfono e o teléfono de Elena. Entón, nun segundos, sona meu teléfono a min e tamén sona a Elena. E escoitaremos unha voz que nos dirá: agarden uns segundos, Yaya está conectando a súa chamada. Entón, de seguido, pois escoitaremos a voz do outro e empezaremos a falar sin preocuparnos polos minutos.
Uh-huh. Así contado, de verdade, parece moi sinxelo, incluso máis sinxelo
sí,
que anterior sistema.
Skype, sí.
O contrario que con Skype, que non tens que instalar nada, só tens que darte de alta na web, non? O rexisto é gratuito, só leva pues, un par de minutos, é o rexisto típico de calquera web.
Uh-huh. De canto nos vais costar esta chamada que facemos entre ti máis eu?
Pois, a ver, cando te rexistas, danche 5 minutos para falar gratis. Entre usuarios de Skype, de Yaya, chamadas de fixo a fixo son gratis.
Uh-huh.
E logo, se chamas a un fixo dende... O sea, a fixo son 2 céntimos, perdón. a móvil son 15 céntimos, se a chamada é de móvil a móvil son 28 céntimos. Págase a posteriori, é dicir, non tes que... En Skype creo que vai por bonos, ti mercas pois tantos minutos e valos gastando. Isto non, ti faz as chamadas e despois de cando un vez, pois cobranche.
Entón, te imagina que agora todo o mundo só fala 5 minutos. Terán que ter algún sistema de rendabilidade?
Sí, eles teñen, van plan de borrollito e tal.
A ver se consiguen clientes, non?
Sí, porque din que hai que usar, o sea, teñen unha política de uso xusto, non? Piden aos usuarios que se utilizan moito as chamadas gratuitas, que tamén fagan algunhas de pago para poder manter o servizo. Tamén teñen a posibilidad de mandar SMS, aí creo que hai que pagar, entón, pois, din que se fala de non sei cantos minutos que falas gratis, pois manda un SMS e tal.
A verdad que sona moi ben, tamén está a ter éxito como anterior.
Pois sí, é moi novo, os inventores son uns austríacos, din que están tendo moito éxito, pero bueno, ainda non levan un ano cumprido. Eles din que ao rematar o ano que terán 1 millón de usuarios. Skype creo que ten 100.000. Pode ser 100.000 millóns, igual é demasiado 100.000. Bueno, ahora non sei
ser.
O dato concreto.
Eu cando empezamos demasiado. A poñer ceros, eu empezo a perderme, todo me sona tan abstracto.
No, 100.000 pode ser.
Creo que son 100.000 os de
razonable.
Skype. Ella pois iso, din que terán 1 millón ao rematar, din que as operadoras telefónicas que seguen cobrando as chamadas internacionais como fai 20 anos, e que en realidad de hoxe les custa moi pouco porque todas se fan por internet.
Vamos, que se están forrando.
Estánse forrando,
así,
como sempre.
Resumindo nunha frase, eu que dicía que non nos íamos meter coas grandes operadoras telefónicas, así que mellor imos pasar á seguinte sección. Bueno, creo que vai dicir algo.
Nada, dicir que despois aínda aumentannos eses 12 céntimos a 15
sí.
céntimos que temos que pagar por establecemento de chamada e o que sobra é diñeiro.
E teño moito morro, porque eu recibín hoxe a factura do meu operador. Viña xa unha publicidade, porque como saben que van facer a convocatoria esta de días inmóviles o 1 de marzo, pois na factura saben a publicidade de que baixaron as tarefas, pero moitísimo, entón que eles que son os máis baratos, que tal, que cual, e ao final suben todos ao establecemento de chamada.
É certo, non
se libra ninguén. Movistar mesmo decía que aí atrás, cando foi ese día sen móviles, que xa houbo un intento, pois que mesmo non só se reduciran, senón que aumentara o uso do móvil ese día.
Ah, vaya.
Ahora que
esperamos que teña máis éxito 1 de marzo.
Falaremos desa convocatoria. Eu, como era que non quería criticar os operadores telefónicos, vou poñer orden. Imos pasar xa a última sección, quizáis a que máis nos gusta, Eva e a min, que a sección curiosa. Toca falar dos famosos chintófanos, non, Gutiérrez?
Sí, hoxe toca chintófanos e non só un. Como atopei varios do mesmo estilo, pois traigo 1, 2, 3, 4, 5. 5 diferentes.
Pois comeza polo primeiro.
Pois para aqueles que gusten de martirizarse, así mesmo xa dende a primeira hora da mañá, traigo unha colección de despertadores para masoquistas. O primeiro é o puzzle Alarm Clock, que trata dun despertador que cando chega a hora dispara as 4 pezas dun puzzle que ten polo aire, e ata que non o volves a montar non para.
Isto é para xente que espabilantes camín, porque eu se me faz montar un puzzle cando me esperto, creo que non vou ser capaz.
De todos os xeitos son 4 pezas.
Pero eu estou ainda cos ollos pechados ata que pasa, ata que me meto na ducha.
Ainda que fagas as probas todas.
Como se son 2 pezas, pola mañá tembrano.
O problema vai ser atopar as pezas, eu creo.
Tamén.
Estalas atopadas.
Tamén. Isto me parece moi difícil, isto non o vou mercar, a ver, imos probar co seguinte.
O seguinte é Esfera Alarm. Colgase en riba da túa cabeza, como unha bola, e aínda que pulses o botón de parada este para seguir dormindo un ratiño, que sabes que aos 10 minutos volve a soar, pois non, el sigue subindo de volumen cada vez máis ata que te levantes da cama para apagalo.
Home, é útil. Útil é para estos que apagamos así e tal, pero aínda así un pouco, como dices antes, para masoquistas, quizáis.
Sí, totalmente.
Veña, o terceiro.
Cucu. Ademais de irritante, é absurdo, non só polo nome. É un despertador que pon ovos, en concreto 5 ovos. Cando unha cestiña, para que pare de soar, hai que volver a metelos todos dentro.
Isto é como do puzzle, algo parecido, non?
Non ten forma de pita ni nada.
Aquí non podo facer comentario porque non o entendo.
Pero é algo simpático, sempre venden estas cousas curiosas, sí. Non máis que útiles, curiosas.
Po San Valentín.
Esto pode romper unha parella.
Sí, eu creo que sí.
A ver, o seguinte, Blowfi. Este xa vai un paso máis alá porque é moi sofisticado. Trátase dunha esfera que ten unha hélice e cando chega a hora, ademais de soar, ponse a voar pola habitación. A única forma de paralo é cazalo no aire e colocalo na cuna que ten de novo.
Este é o mellor, sen dúbida, eh?
Este
o
é máis espectacular, había que velo, eh?
Este é para xente deportista xa pola maña, por si é difícil montar un puzzle, imagínate cazar o espertador aí voando.
Non se esnafra polas paredes, nin nada.
A verdade é que gustaríame velo porque teño moita curiosidade por o voo que fai o despertador.
Creo, Gutiérrez, que este é insuperable, pero ainda nos queda un.
Queda un que o Danger Bomb Clock. Para aqueles que oyen os pitidos tradicionais, este despertador con forma de bomba emite explosións cada vez máis fortes. E para paralo, hai que descubrir a combinación secreta entre os botóns e os cables. Sabes, o de corta o roxo.
Esto nas series queda bonito, pero...
Pois, ademais, a combinación cambia cada día, así que...
Ese é moi bon, sí señor.
Sí señor, eu que pensaba que eu era complicada porque poñía dous despertadores para conseguir levantarme, pero nada, eh.
Hai que comprar un destes e solucionalo.
Creo que casi vou seguir vivindo sin eles porque me dan un pouco de medo todos.
Sí, a verdade é que... No, son para más optimista.
Entón este os recomendas como agasallo de San Valentín ou que?
No, para o San Valentín atopei de casualidade buscando os despertadores un regalo máis aceitado, que son uns tangas de chocolate con leite de Boy Star.
De casualidade, non?
Sí, sí, especiais para o día dos namorados. Só vos vai custar 8 euros, aínda que probablemente tamén vos custe a vosa relación e a dignidade.
Os bombós tamén están caros, tamén son de chocolate. O que pasa que un tanga non sei o chocolate que habrá aí.
Non sei, pero seguro que se derrete enseguida.
Ten moita lógica. Eu se xa dixen públicamente que non vou usar os despertadores, tampouco quero este regalo de San Valentín, teño que recoñecelo.
Pois co dulce que é.
Nada, nada.
Ben, o que non vamos facer é subir o tono aquí do estudio, Gutiérrez. Esperamos. Ainda que estamos no día dos namorados, pois xa empezamos falando ademais o programa de sexo, por si non o sabías, pero non vamos a continuar.
Sí, xa me comentou Elena, sí.
Non vamos a continuar na liña porque entonces xa lo vai o programa xa e ainda queda unha hora por diante. Bueno,
entón, sí. Para poñer orde, o mellor é que diga a súa última frase.
Pois hoxe non a vou dicir.
Como que non?
Hoxe, en vez de despedirme ca frase típica, voume despedir desexándovos un entroido feliz, porque eu vou este fin de semana vou para a miña terra, a Verín, o mellor entroido do mundo mundial. Entón vou facer a excepción e desexarvos que pasendes un bo entroido, que vos disfracendes moito.
Pois ti tamén, que o pases moi ben no entroido da tua terra, que como dís, non sei se o mellor, pero polo menos un dos mellores que hai por Galiza adiante.
Moi ben.